në valë të Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Pragë e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Rusia bllokon në Këshillin e Sigurimit propozim rezolutën për konfliktin e Gjorgji. Rajs dhe Sikorski nënshkruajnë marrëveshje për mbrojtjen raketore. Shkencëtarët mund të ndikojnë në përmirësimin e raporteve mes popujve, thot albanologu rus Aleksandr Novik, pjesëmarrës në seminarin për gjuhën në Prishtinë. Në pjesën tematike do të ndiqni një kronik për konfliktin rreth emrit të Maqedonisë dhe pasqyrën e shtypit Kosovës. Së pari në minutat vijuese le të ndjekim lajmet. Kombet e bashkuara, Rusia ka hedhur poshtë propozim rezolutën e paraqitur në Këshillin e Sigurimit lidhur me konfliktin e Gjorgji. Propozim rezoluta i bën të thirrje trupave ruse të tërhiqeshin nga Gjorgjia. Sipas ambasadorit rus në OKB Vitali Churkin, dokumenti duhet të përfshijë mbështetjen për marrëveshjen e armpushimit të ndërmjetësuar nga presidenti francez. Përfaqësuesi amerikan në takim Alejandro Ulf kërkoi nga Rusia që të hetojë akuzat për krime të kryera nga trupat ruse në Gjorgji.
We demand that Russian forces fulfill their responsibility to
Kërkojmë që trupat ruse të përmbushin përgjegjësitë e tyre dhe të parandalojnë shkeljet e të drejtave të njerëzit, si dhe të hetojnë pa humbur kohë akuzat për krime. Deklaratat e të ashtequajturit presidenti Osetis së Jugut dhe udhëheqësve të tjerë të ngjashëm për të zhvendosur gjithë gjorgjianët etnik në Osetia e Jugut janë të papranueshme dhe duhet të dënohen nga bashkësia ndërkombëtare, tha Ulf. Sukumi, Abkazia gjatë ditës do të kërkojë edhe zyrtarisht nga Rusia që ta njohë si shtet të pavarur. Lajmi është bërë i ditur nga nën kryetari i parlamentit të Abkazisë për agjencinë franceze të lajmeve. Abkazia së bashku me Osetinë e Jugut janë dy rajonet e Gjorgjisë që kërkojnë shkëputje nga Tbilisi. Moska i mbështet kërkesat e tyre dhe këto rajone shërbyen si pretekst për pushtimin rus të Gjorgjisë. Pak ditë para fillimit të konfliktit të 7 gushtit, udhëheqësit e rajoneve të Abkazisë dhe Osetisë së Jugut deklaruan se kërkojnë pavarësimin nga Gjorgjia, kërkesë që u mbështet fuqishëm nga presidenti Rus Medvedev. Varshav, sekretarja amerikane e shtetit Condoleezza Rice gjendet në Varshav për të nënshkruar marrëveshjen mbi mbrojtjen raketore. Marrëveshja parashet vendosjen e një pjese të mbrojtjes raketore amerikane në Poloni. Rusia i kundërshton planet amerikane duke thënë se ato janë të drejtuara kundër Moskës. Washingtoni ka përsëritur se sistemi vendosur në Poloni dhe Çeki synon mbrojtjen nga vendet e papërgjegjshme si Irani. Paris, presidenti francez Nicolas Sarkozy gjendet në Kabul për të takuar ushtarët francez të mbijetuar të një sulmi taliban. Ka sulmi humbën jetën 10 ushtarë francez dhe u plagosën 21 të tjerë. Gjatë të njëjtit sulm llogariten se 30 taliban janë vrarë dhe po aq janë plagosur. Të vrarët e fundit në mesin e trupave franceze çojnë në 180 numrin e ushtarëve ndërkombëtar të vrarë në Afganistan gjatë vitit 2008. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të ditës. Përmbledhjen e informacioneve kryesore si zakonisht na e sjell korrespondenti në Prishtinë Zanel Buzuku. Zanel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Viviana.
Zanel, së pari do të ndalesha tek një temë shumë diskutuar që ka të bëjë me pozitën ndërkombëtare të Kosovës në kontekst të njohjeve ndërkombëtare nga shtetet e ndryshme.
Po, Liviana, duke analizuar procesin e njohjes Kosovës, e përditshmja zëri ka vënë dukje se në këtë kontekst është duke u zhvilluar një luftë diplomatike në dy fronte dhe për ardhmërinë e procesit të njohjes së shtetit Kosovës ka rëndësi të madhe dështimi i iniciativës së Serbisë të lansuar javën e kaluar edhe formalisht në organizatën e Kombeve të Bashkuara, e cila, siç dihet, ka për qëllim të kundërshtojë pavarësinë e Kosovës përmes sigurimit të një vote pozitive në asamblenë përgjithshme të OKB-s, e cila do të thriste gjykatën ndërkombëtare për të dhënë mendimin e vet për pavarësinë e Kosovës. Në këtë mënyrë, siç thekson gazeta, autoritetet e Kosovës po përballen me njërin prej provave më të mëdha me gjithë përkrahjen e parezervë të Shteteve të Bashkuara dhe të shumë shteteve të Bashkimit Evropian në procesin e njohjes. Nëse Beogradi nuk arrin të kalojë rezolutën e tij në OKB, kjo sipas zërit do të jetë një shenjë mirë në kuptimin që ka më shumë shtete që hezitojnë ta njohin pavarësinë sesa shtete që aktualisht janë kundërshtarë të pavarësisë së Kosovës. Kjo temë, sipas gazetës, ka rëndësi as të madhe për të gjithë, prandaj është e domosdoshme që të shihet se çfarë mund të bëhet që të ketë një lëvizje pozitive në frontin diplomatik të Kosovës. Idriana?
Zanel, qeveria ka paralajmëruar se do të luftojë pa kompromis ekonominë informale në Kosovë. Cilat janë rezultatet e kësaj lufte apo si komentohet kjo nismë në shtypin e ditës?
Po Liriana, përqindja e lartë e strirjes ekonomisë së zezë në Republikën e Kosovës e bën të domosdoshme luftimin e këtij fenomeni për të përmirësuar ambientin ekonomik, për të ndalur humbjet e mëdha që pson buxheti i shtetit dhe për të shmangur dëmen që u shkaktuat bizneseve legale të cilat paguajnë taksa dhe kërkojnë një konkurrencë të ndershme, shkruan në përditshmi e Kosovës sot. Sipas gazetës, ndërmarrja e kësaj nisme serioze qeveritare është një shenjë pozitive dhe nëse i shkohet deri në fund, rezultatet nuk do të vonojnë. Në këtë kontekst, e përditshmja Kosova sot thekson se ulja e informalitetit është lidhur ngushtësisht me sundimin e rendit dhe të ligjit, kërkon një bashkëpunim të ngushtë të sistemit gjyqësor dhe në këtë pikë ndihma e Bashkimit Evropian është e rëndësishme. Kjo sipas gazetës është një betejë e vështirë, por që mund të fitohet nëse qeveria ka vullnet politik për të disiplinuar mjedisin biznesor, duke i ndëshkuar ata që anashkalojnë ligjin. Ildiriana.
Dhe krejt në fund të kësaj pasqyre shtypi, çfarë do të veçosh me interes për dëgjuesit?
Nga përditshmja koha ditore veçojmë çështjen e regjistrimit të studentëve të rinj në universitetet private. Sipas gazetës, diplomat e marra në universitetet private, të cilat nuk janë të licencuara, nuk do të njihen nga institucionet shtetërore. Ministri i Arsimit Enver Hoxha i ka thënë të përditshmes koha ditore se secili institucion privat që rekruton student në vitin e ri akademik 2008-2009 vetë do të bartë përgjegjësit, me që autoritetet qendrore nuk do t'u njohin diplomat që do t'i lëshojnë ata.
Zrel, të faleminderit. Të nderuar dëgjues, ndoqët përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare që po mbahet në Prishtinë krijon marrëdhënie të mira në mes të shkencëtarëve që do të ndikojnë edhe në përmirësimin e marrëdhënieve mes popujve. Kështu thot për programin ton albanolog rus Aleksander Novik, profesor i gjuhës shqipe dhe etnografist në Universitetin e Peterburgut. Novik ka mbajtur temën e parë për këtë sesion të seminarit në Prishtinë. Në vazhdim kemi raportin e Bekim Bislimit.
Përmbajtja e ekspozitës etnografike Nusja Shqiptare, cila ishte hapur në qershor të këtij viti në Muzeun Etnografik Rus në Peterburg, ishte tema e parë shtruar për referim në seminarin e 27 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, që ka filluar ditë më parë në Prishtinë. Albanologu rus Aleksander Novik, profesor i gjuhës shqipe dhe etnografisë në Universitetin Shtetëror në Peterburg, i cili referoi këtë temë duke u ndërlidhur me të, thotë se ekspozitat e tilla janë mënyra më e mirë që popujt të njihen me kulturat e ndryshme.
Ne, si shkencëtar që jemi, shkruajm artikuj shkencor, shkruajm monografi ashtu më radh. Dhe shumë pak njerëz lexojnë artikujt tona, monografitë tona. Por kur ne organizojm ndonjë ekspozitë etnografike në një muze, këtë ekspozitë kanë mundësi të shohin shumë njerëz. Për shembull, muzeu ynë ka afërsisht 1 milion vizitor çdo vit.
Viteve të pas luftës ka qenë vërejtshme pjesëmarrja fare e zbete albanologëve rus në seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare në Prishtinë. Megjithë raporteve politike që sot ekzistojnë për shkak të mosnjohjes së pavarësisë së Kosovës nga Rusia, albanologu Novik thotë se nuk ka vërejtur ndonjë shenjë të jomikpritjes në Prishtinë, madje as nga qytetarët e thjeshtë.
Unë bisedoj jo vetëm me shkencëtar, por edhe me njerëz të thjeshtë. Dhe nuk kam probleme fare me njerëzit e thjeshtë këtu në Kosovë. Kosova ndryshoi, sigurisht ndryshoi.
Përkundër raporteve politike, thot albanologu rus Novik, obligimi shkencëtarëve është që të japin argumente që ofrojnë popujt në mesvete.
Ne kemi disa breze të jugtarëve, të shkencëtarëve që merren me problematikën e shqipës, e letërsisë shqipe, të historisë shqiptare. Dhe në Rusi flasin shumë për vendet ballkanike, por më shumë flasin për problemet politike, për problemet midis vendeve të ndryshme të Ballkanit. Dhe unë mendoj që obligimi ynë është të tregojmë sa më shumë për kulturën popullore këtu në Ballkan. Dhe kjo është kryesorja.
Si do që të jetë, seminari që të bon albanologët e huaj në Prishtinë, si pas albanologët Aleksandr Novik, është një urë mjaftë e qëndrueshme dhe efikase për vënjen e kontakteve të shëndosha në mes të shkencëtarve dhe të popujve.
Seminari i Prishtinës bën shumë mirë në marrëdhëniet midis shkencëtarëve, por marrëdhëniet midis shkencëtarëve do rriten edhe në marrëdhëniet midis popujve. Unë shpresoj në këtë. Unë mendoj që shkencëtarët duhet të ndikojnë mbi opinionin publik, sigurisht, sepse shkencëtarët din më shumë se sa mesatari e njerëzve.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të pjesës tematike, ju sillim një kronikë nga Maqedonia lidhur me konfliktin për emrin. Analisti Rizvan Sulejmani shprehet për programin ton se nuk beson që zyrtarët më të lartë të vendit do të kenë guxim që publikisht të angazhojnë për arritjen e kompromisit. Por derisa zyrtarët ngurojnë, analisti Lubomir Fërçkovski thotë se zgjidhja më e pranueshme për këtë çështje do të ishte njëri prej propozimeve për një emër të ri si Maqedonia Veriore apo Maqedonia e Epërme. Në këtë temë kemi kronikën e korrespondentit ton në Shkup, Isuf Kadriu.
Askush nga drejtuesit e institucioneve më të larta në shtet, presidenti apo kryeministri, nuk do të kenë fuqinë apo guximin të dalin para opinionit për të ofruar një zgjidhje për kontestin me Greqinë për çështjen e emrit. Kjo para së gjithash pasi si Cervenkovski ashtu edhe Gruevski më tepër mbajnë llogari për popularitetin e tyre, sesa për heqjen nga rendi i ditës të këtij problemi shumë vjeçar me Greqinë që çoi në bllokimin e antarësimit të Maqedonisë në NATO, me gjasa reale që kjo të përsëritet edhe me Bashkimin Evropian. Kështu vlerëson Rizvan Sulejmani, drejtori i Institutit për Studime Politike në Shkup.
Të dy figurat kryesore shumë më tepër luftojnë për pushtet sa për shtet. Në këtë opinion që sondazhet tregojnë se megjithat u kriju një opinion pro emrit, nuk e di se nuk presin të të kenë guxim dalin publikisht të thonë se i qëndrojmë kësaj pune mas.
Tha zoti Sulejmani duke komentuar takimet e shpeshta të kreut shtetëror për çështjen e emrit, e në të cilat nuk është paraqitur as edhe një zgjidhje kompromisi për çështjen e emrit. Derisa zyrtarët ngurojnë për arsye politike të ofrojnë zgjidhje, ekspertët thonë se varianti më i mirë për vendin do të ishte pranimi i propozimit eventual Maqedonia e Epërme apo Maqedonia Veriore. Në fakt, emrat e këtill së fundi janë përfolur disa herë në shtypin grek si propozim që mund t'i sjellë në Shkup në vizitën e radhës ndërmjetës i Kombeve të Bashkuara me Tunimic. Konsideroj se propozimi Maqedonia Veriore apo Maqedonia e Epërme do të ishin propozimet më të pranueshme pasi përmbajnë referencën geografike që ka ekzistuar edhe në Maqedoninë antike, e që për maqedonasit e këtueshëm nuk e rrezikon pozicionin e tyre, pavarësisht nëse mendojnë se janë slav apo të përzier me maqedonat antik, tha Lubomir Fërçkovski, analist politik. Sipas tij, varësisht nga propozimi, me rëndësi të madhe është se si do të trajtohemi ne si komb. Duhet të sigurohet liria e përdorimit të termit Maqedon nga të gjitha palët. Kjo për ne do të nënkuptonte se ne jemi Maqedon të Maqedonisë Veriore dhe jo Maqedona Verior, tha Fërçkovski. Ndërkohë Rizvan Sulejmani, drejtori i Institutit për Studime Politike, thotë se maqedonasit nuk duhet të kenë frikë nga humbja e identitetit dhe se e tërë çështja qëndron në zgjidhjen e problemit që do të hapte dhe mundësinë e integrimit të Maqedonisë.
Gjithsa një popull ka alfabetin e vet. Ka institucione që krijojnë vlera kulturore, arsimore, ai nuk mund të jetë rrezikum nga ndryshimi i emrit të vendit.
Negociatat për emrin janë vështërsuar në veçanti pas insistimit të palës maqedonase që në bisedimet të përfshihet edhe njohja e pakicës maqedonase dhe njohja e kishës ortodokse. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në mbyllje të këtij emisioni ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Rusia bllokon në Këshillin e Sigurimit propozim rezolutën për konfliktin e Gjergjit. Rajs dhe Sikorski në shkruajnë marrëveshjen për mbrojtjen raketore. Shkencëtarët mund të ndikojnë në përmirësimin e raporteve mes popujve, thot alvenologu rus Aleksandr Novik, pjesëmarrës në seminarin për gjuhën në Prishtinë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit në edicionin e mesditës. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshi.